слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перший співрозмовник у нас уже знайомий не тільки багатьом українським теле- і кіноглядачам і глядачкам, а й слухачкам і слухачам програми «Громадська хвиля». Це режисер, кінорежисер Іван Каднівець, і він сьогодні в іпостасі голови журі фестивалю історичного кіна «Поза часом». Восьмий фестиваль закінчився нещодавно, і пан Іван нам обіцяв у своїй минулій появі розповісти про лауреаток, лауреатів і про тенденції. Але запитання у мене пов'язано з тим, що Іван Каднівець прийшов сюди ще із календарем пісні Української революції, календар на 2021 рік. І у мене виникло таке припущення, що, можливо, чимало фільмів на вашому фестивалі були присвячені тій Українській революції 1917-1921 року.
На жаль,
чи логіка тут не працює?
На жаль, логіка тут не працює, і саме на цьому фестивалі жодного фільму, присвяченого саме цій тематиці, у нас не було. Хоча, знов-таки, зараз останній рік, коли ми відзначаємо сторіччя Української революції 17-21 років, на жаль, такого ми не побачили в цьому році.
А які періоди були, перепрошую за канцеляризм, охоплені найбільше?
Більше за все фільмів, присвячених 20-21 сторіччю, тому що, мабуть, ці теми – це те, що більше за все хвилює людей, хоча чомусь, знов-таки, Українська революція – це теж 20-те сторіччя, але туди заглядають не так вже й часто.
Так, а які події 20-го і 21-го століття найбільше привертають увагу творчинь і творців?
По-перше, це події періоду Другої світової війни, це, в принципі, взагалі тема, яка у нас на фестивалі достатньо часто висвітлюється, а також тема фактично сучасної війни з Росією і всього, що з нею пов'язано.
Це коли йдеться про українські фільми, чи це і інші? Уже у вас ж фестиваль міжнародний.
А коли ми говоримо про закордонні фільми, вони також дуже часто звертаються до теми Другої світової. Зокрема, фактично ось два фільми було присвячено цього періоду закордонних в цьому році. Дуже часто, для будь-якої країни, принаймні європейської, в цей період є про що розповісти.
Пане Іване, хто переміг? Але перед тим, скільки змагалися?
Давайте таким чином. Справа в тому, що цьогоріч у нас було небагато фільмів, на жаль, все-таки ковід взяв своє. У нас в переліку було 11 картин. Цьогоріч у нас 9 номінацій, ми скасували окремі номінації для ігрового кіно, тому що ігровий фільм був тільки один, він змагався на рівні з документальними фільмами. І гран-прі у нас поїхав у Харків. Це фільм «Планета Сковороди» режисера Ігоря Піддубного, відповідно, Україна. Я вам чесно скажу, що цей фільм і взагалі фільми...
Слухайте, я як знав, насправді, щось перечував, тому що у нас наприкінці нашої розмови пролунає пісня, яка є парафразом одного з віршів Григорія Сковороди. Я справді не заглядав на список лауреатів.
Я скажу, що якщо ми говоримо про українських режисерів історичного документального кіно, то Ігор Піддубний – це дуже важливе ім'я для нас, тому що, хоча, наскільки мені відомо, я вибачаюся, якщо я помиляюсь, але наскільки мені відомо, у нього нема професійної режисерської освіти, тим не менш режисура цих фільмів, вона на такому рівні, що далеко не кожен режисер з дипломами зможе так якісно висвітлювати історичний матеріал. А якщо показувати ці фільми в Європі, то це буде саме той рівень, який там сприймається як топовий рівень. Тому не дивно, що якраз фільм Ігоря Піддубного отримав гран-при. Причому у нас бували ситуації на фестивалях, коли, наприклад, два фільми йшли нос в нос, там буквально різниця в один бал вирішувала, хто виграє. Цьогоріч відрив був настільки сильним, що, в принципі, одразу було все очевидно. Тому що Ігор Піддубний, фактично, він виконує дуже багато аспектів, з яких, в принципі, складається якісне історичне кіно. Один з основних постулатів – те, що він завжди підбирає творчі засоби, яких вимагає саме той матеріал, який він досліджує.
І які це творчі засоби?
Вони можуть бути дуже різноманітними. Тут ми можемо говорити про композицію кадра, про подачу текста, про драматургічні елементи, про якісь акторські елементи, про роботу зі звуком, про кольористику зображення і так
Пане
далі.
Іване, нагадаю, Іван Канівець, кінорежисер і голова журі Міжнародного фестивалю історичного кіна «Поза часом». Коли ви кажете акторські якісь моменти, що це означає? Це ігровий фільм чи акторські моменти, ну, ігрові якісь епізоди в документальному фільмі?
А справа в тому, що ігрові епізоди в документальному кіно на сьогоднішній день – це дуже розповсюджена технологія. Ми знаємо такий підхід, як історична реконструкція, який фактично базується на цьому. Але не тільки. Дуже часто, коли в документальному фільмі є ведучий або ведучі, вони також можуть розігрувати щось пов'язане з безпосередньо драматургічними завданнями від режисера. І, як правило, це дуже посилює фільм. Наприклад, якщо говорити про один з закордонних фільмів цьогорічних, це фільм «Я не пішов», угорський, режисера Спаха Девіда. Там ведучий якраз використовував елементи акторської гри для того, щоб подати деякі цікаві речі. І насправді це було дуже сильно, свіжо і, в принципі, грала на контрапункт з іншими художніми елементами цього фільму, за рахунок чого підсилювався якраз.
Ну, коли Іван Канівець каже, що це було свіжо, це, на мою думку, дуже і дуже пристойна оцінка, яка свідчить про загальний рівень фестивалю. Чи я знову помиляюся?
Ні, ви абсолютно праві. Тут важко
нарешті логіка спрацювала. Пане Іване, вдягайте навушники. У нас є люди, які хочуть вам безпосередньо запитання поставити. Будь ласка, ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і запитання до Івана Канівця.
Доброго вечора.
Доброго.
Це Київ. Я хочу спочатку подякувати пану Івану та його колегам за ту роботу, яку вони проводять, працюють. Це, я маю на увазі, документальне історичне кіно. Тому що це на часі, це потрібно нашим людям знати свою історію, ну і так далі. Але в мене ще є прохання до пана Івана. Можливо, ви через свою працю кінематографічну, документальне кіно допоможете вирішити таку проблему для Києва, та я думаю, не тільки для Києва. От ви знаєте, я коли йду чи їду по Києву, я не знаю, як іншим, а мені це кидається в очі і дуже. Усі написи, практично всі на іноземній мові, назви магазинів, там ресторанів, барів. Тобто, якби не знав, що це Київ, то подумав би, що десь за кордоном.
Ви маєте на увазі російською мовою чи англійською
мовою? Я маю англійською.
Англійською, так. Зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Іване. Ваша думка. Та, ми знаємо, що ще одна людина чекає, тому...
Ну, я тут скажу коротко. Справа в тому, що в нинішньому проєкті, який ми робимо «Генерація волі», в одному із доповнення, саме доповнення номер 3, у нас є епізод, якраз присвячений от ситуації з написами, але в історичному контексті. Ну, я, на жаль, не можу поки що розкривати деталі цього всього, тому що ми в процесі. На жаль, я думаю, що цей фільм в кращому випадку вийде роки через півтора, але, тим не менш, якраз ця тема, вона теж є для нас цікавою.
І у нас буде час підготуватися.
Так.
Маємо ще запитання. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Івана Канівця.
Добрий вечір.
Добрий.
Олександр, пане Києва. Пане Іване, виручайте Україну історичним кіно. Давайте здеремо шкуру з вовка. Знаєте, є в Біблії таке порівняння. Я маю на увазі, що Росія – це не Русь. Це не Русь. І вдумайтесь, 300 років тільки Росії. Ніхто не сказав, що 300 років. Петро перший в 21-му году назвав Росією. Це була московська царство. Ніхто нічого, ніхто не говорить.
Пане Олександре, як дуже часто буває, коли ми кажемо «ніхто і всі», ми маємо тенденцію до узагальнення. Тому що я вам можу назвати одразу 10 людей, які зовсім нещодавно про це писали. Є і книжка «Украдене ім'я» і так далі. Так далі. Але послухаємо Івана Канівця щодо того, а як це трактується в історичному кіні.
На мій погляд, насправді слухач підняв дуже важливу тему. От ви дійсно сказали, що насправді про це говориться, але слухач, мабуть, цього не чув або не знав. І це значною мірою пов'язано взагалі з тим, як функціонує наше українське культурне поле. На мій особистий погляд, одним з основних проблемних моментів, через які стала можлива окупація Криму і нинішня війна, полягає в тому, що з самого початку, з 91-го року, наші митці фактично підняли лапки і перестали боротися за свій культурний простір. І зброя почала стріляти вже після того, коли було окуповано культурний простір. Проблема полягала, звичайно, в тому, що у багатьох там не вистачало фінансування і так далі. Ну, тобто є безліч виправдань, чому сталося саме так, як стало. Але якщо ми повернемося до початку, якби було українське кіно, українська музика, українська книга, якби був український культурний простір, то, в принципі, цієї війни сьогодні, на мій погляд, не було б.
Пане Іване, я маю сказати, що все, що ви сказали, воно було. І от я би сказав, якби була і наша з вами, в тому числі, активніша робота з розповсюдження і поширення всього цього тоді, та? Тому що українська культура, в тому числі і кіно, я вважаю, вони багатющі. А от іноді ми сприймаємо як саме собою дане, що їх знають. Ну, як такі ситуації. Я дуже радий, насправді, що Іван Канівець зараз у нас. До речі, у студії він автор дуже цікавих фільмів і про Крим, і про флотські різноманітні проблеми. Ми про це обов'язково в інший раз поговоримо. Повернемося до фестивалю. Та 11 фільмів. Ясно, що Іван Канівець каже і цілком справедливо, на мою думку, що ковід на цьому позначився. А все ж таки, наступний рік. Ковід, не ковід. Готуєтесь?
Побачимо.
Чи ото скільки буде, стільки й буде?
Ну, дивіться, я тут зазначу таку річ. По-перше, тим, що цей фестиваль проводиться, ми завдячуємо виключно Геокреативна Україна, громадському об'єднанню «Джейфест» і Національному історичному архітектурному музею «Київська фортеця». Тобто принципове питання, чи буде, чи не буде фестиваль, залежить саме від цих організаторів. Ну, на сьогоднішній день всі планують.
А від публіки що не залежить? Публіка має насправді вимагати або принаймні просити, зробіть нам фестиваль, ми хочемо бачити.
На сьогоднішній день, на жаль, немає такого каналу зворотнього зв'язку, через який публіка могла б на це впливати. Хоча, звичайно, це було б непогано. Тому я сподіваюся, що фестиваль буде, і мені, як потенційному голові журі на наступного року, теж це було б дуже цікаво. От, але побачимо. Ну, давайте, може, повернемося до питання номінацій. Дивіться, ми спочатку розподіляли призи у галузі повного метру, і кращий історичний фільм цій галузі отримала знов-таки «Планета Сковороди». Далі у нас був краща режисура. Це фільм «Я не пішов», про який я вже згадував. Це угорський фільм, так, присвячений долі Гідеона Ріхтера, засновника відомої корпорації. А між іншим, що цікаво, от якраз Угорщина нам демонструє, наскільки цікавими можуть бути режисерські засоби, якщо документальна режисура не обмежена в фінансовому плані. Ну, принаймні, по фільму здавалося, що бюджети у них були достатньо непогані. Далі кращий сценарій «В їх очах» – це французький документальний фільм, режисер Арно Блін. І що цікаво, фантастична стрічка. Вона розповідає про двох людей-французів, які бачили в 44-му році висадку канадійського експедиційного корпусу на узбережжі Франції, і які кожен рік приймають участь у вшануванні тих канадійських героїв, які загинули, звільняючи Францію. Саме як можна пронести оцю пам'ять і проводити такі церемонії, так що це було цікаво не тільки старшому поколінню, а в тому числі і сучасним молодим поколінням, дуже цікавий приклад розглянути якраз в цьому фільмі. По короткому метру. Кращий історичний фільм – це «Шлях самурая», документальний фільм Марії Єремчук. Це фільм про нинішню війну. Самурай – це псевдо одного з бійців правого сектору. І дуже цікаво подана не тільки доля людини, яка потрапила безпосередньо на війну, а доля людини, яка повернулася і намагається зараз знову пристосуватися до нинішнього мирного життя, переживаючи це те, що відбувалося там. І на мій погляд, не було іще, принаймні, я не бачив в Україні документального фільму, який зміг би настільки глибоко продемонструвати такі моменти. Краща режисура – це ігровий фільм «Схрон» режисерка Оксана Войтенко. Це фактично єдиний ігровий фільм. Він розповідає, наскільки розумію, вигадана історія пов'язана з УПА, 1946 рік, те, що відбувалося там в одному з бункерів. Ну, я не буду спойлерити, але, в принципі, достатньо цікавий оригінальний сюжет, і приз за кращу режисуру він не випадковий в даному випадку. Кращий сценарій по короткому метру – це фільм «Брат Іван» режисера В'ячеслава Бігуна, Україна. Фільм присвячений Чендею. Вже не перший фільм в творчості Бігуна, присвячений саме цій темі, але, знов-таки, такий достатньо оригінальний ракурс, з якого раніше він цю тему не висвітлював. Краща операторська робота теж режисера. Фільм називається «Я Тячев». Це дуже короткометражна стрічка, 4 хвилини, але достатньо цікаво поданий образ одного з українських міст. В принципі, і хотілося побажати, щоб всі українські міста мали хоча б по одному такому фільму. Кращий звук, 93-й, «Бій за Україну», «Донецький репорт» та «Підступи до нього», документальний фільм Лідії Гужве. Ну, скажу чесно, от мені, як глядачу, якщо абстрагуватися від члена журі і голови журі...
І всіх знань.
І всіх знань. Ні, ну, не обов'язково всіх знань, але цей фільм, мабуть, глибше за все запав в душу, тому що він зроблений на основі відеозйомок, які безпосередньо на підручні засоби вели бійці, які були в Донецькому аеропорті. Це настільки сильно впливає, от коли ти дивишся це на великому екрані, тому що це реалізм, ну, просто запредільний, враховуючи, що частина із тих людей, які знімали те відео, яке ми бачимо в фільмі, їх вже з нами немає. Тобто, знов-таки, воно ще більше якось заходить в душу. І, можливо, хтось із слухачів здивується, чому кращий звук, хоча фільм, в принципі, історичний. Знаєте, от режисерка, коли виступала перед нами, дійсно говорила про те, наскільки нереалістичними є ті матеріали, які, в принципі, у неї були для створення цього фільму. Але мені здається, що якраз звук є одним із принципових моментів. Тому що, в принципі, познімати, насправді, з сучасними технологіями можна дуже багато чого. Коли ти приблизно уявляєш, що потрібно зняти, можна зробити. Але створити ту звукову атмосферу, яка відбувається під час реального бою, ну, навіть з досвідченим звукорежисером, це задача дуже і дуже складна. І тому всім раджу подивитися цей фільм, тим більше, що він є у відкритому доступі в інтернеті.
А от, до речі, нам на Viber надійшло запитання, а де можна подивитися фільм «Планета Сковороди», тому що на Ютубі слухачка його не бачить?
Ну, чесно кажучи, трошки дивно. Я, насправді, ще не перевіряв, але, як правило, Ігор Піддубний всі свої фільми викладає на Ютубі. У нього є спеціальний Ютуб-канал. І, отже, так, всі фільми, які приймали участь, принаймні, у минулих фестивалях історичного кіно, вони там є. Наскільки я розумію, можливо, якщо ще зараз його там немає, скоро
буде. А я от зараз
буде.
Наберу, поки Іван Канівець буде нам далі розповідати, можливо, і знайду. Так, які ще номінації?
І дев'ята номінація «Кращий образ в кадрі». Він її отримав фільм «Незбагненна доля капітана Поля». Режисерка Галина Солдатенка, або, як вона сказала, або Солдатенка. Оригінальна дуже стрічка. Вона розповідає про таку достатньо фундаментальну персоналію для американського військово-морського флоту Джона Поля Джонса. І якраз моменти, які були пов'язані з його перебуванням в Україні, про те, як, чому він тут опинився, чого він тут прагнув. Ну і взагалі трошки намагається розгадати взагалі загадку цієї персоналі, яка так бурхливо пройшла по сторінкам світової історії.
Пане Іване, от я одразу ж знайшов насправді «Планету Сковороди» на Ютубі, так що просто так треба набрати. Щоправда, тут чомусь текстівка до нього російською мовою, але... То таке. А сам фільм якою мовою?
Дуже цікаво, тому що, в принципі, Ігор Піддубний, як правило, робив свої фільми російською мовою, але цьогоріч він якраз вперше зробив фільм українською мовою, причому, ну, це вийшло так, як на мене, дуже-дуже непогано.
І маємо ще два запитання від слухачів. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до Івана Кнівця.
Алло?
Так.
Добрий вечір. Добрий. Дмитро з Києва. Знаєте, ну, є от нове покоління, да, кіно, і старе. От колись, ну, я дуже, ну, я перший раз зіткнувся з зйомками в 90-му році, коли щось знімав, да. Ну, є такі речі, як є така фамілія Кіхін, да? Якщо хтось пам'ятає. Є такий Укртелефільм, да? Який там збирав монстрів. Є будинок кіно, де там...
Можна запитання, будь ласка, у нас час.
Як нове покоління, чи співпрацює з тим старим поколінням монстрів?
Дякуємо.
Дуже важко відповісти на це питання коротко в рамках нашого етеру. Можу сказати лише, наприклад, що все сильно дуже залежить від того, де як отримувало освіту це нове покоління. Тому що, наприклад, в майстерні, де я вчився, традиції Кісіна тримаються на достатньо високому рівні. Я особисто наразі, ну, на жаль, це доволі складно, тому процес затягнувся, але вже, в принципі, 2 роки готую невеличку розвідку про режисерські засоби, які використав Кісін, створюючи фільм «Останній довід королів». Тому, в принципі, якщо говорити про нашу майстерню, то певна тяжелість тут є, є певна кіношна традиція українська. Якщо говорити про інші майстерні, ну, тут складніше, і значною мірою сучасне покоління режисерів, воно ментально зростає в російському світі, і їм українська творчість, в принципі, ну, дуже цікава, там, незалежно від того, там, метри, не метри. От тому якраз знов-таки нещодавно тому мені надіслали анкету з приводу ювілею Миколайчука, от запитували, як там молоде українське покоління втілює там, ну так би мовити, творчі традиції Миколайчука в сучасному кіно. Я написав чесно, що з моєї точки зору, на жаль, значна частина українських режисерів в силу свого російського підходу, вона, в принципі, або не знає цієї творчості, або навіть якщо знає, то для них, ну, вона не має ніякого значення.
Десь так. Іван Канівець, наш співрозмовник, маємо ще одне запитання. Це буде вже останнє запитання від слухачів. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Івана Канівця.
Це Тернопіль. Угу. У мене є звернення до Ігоря Канівця і Івана. Автора Івана Канівця і автора циклу вашого. Шановні пани, український народ має чудову нематеріальну спадщину, а саме духовний акапельний спів. Такої спадщини немає ні один народ в світі. Скажіть, будь ласка, яким чином зробити так, щоб увіковічити це, щоб ми отримали статус нематеріальної спадщини національної. Я розумію, що це може на перший погляд не за темою, але це з часом може.
Дякуємо за звернення. Ну, мені видається, що це за широкою темою, на яку ми говоримо. Іван Канівець, будь ласка.
Ну, знаєте, от мені цікаво те, що слухачі задають запитання, я одразу перевіряю, наскільки це перетинається з тим, чим я займаюся. От ми одному слухачу вже казали, що там є в «Генерації волі» такий фрагмент. Я вам скажу, що те, що стосується українського співу взагалі, є 2 задуми у мене. Перший задум – це зробити окремий фільм, присвячений Соломії Крушельницькій. Ну, це трошки інше, це не капельний спів, але тим не менш. І друге, знов-таки, в рамках проєкту «Генерація волі» ми готуємо окреме доповнення, присвячене українській пісні. От, наприклад, і календар, теж, який я сьогодні подарував, також присвячений пісням Української революції. Тому що от там якраз дуже багато можна розповісти про те, про що ви питали. Наскільки мені і коли вдасться це все реалізувати, це величезне питання, тому що робота над «Генерацією волі» йде вже 4 роки, я не знаю, скільки вона ще буде йти. З моєї точки зору, це дуже повільно, але швидше, на жаль, в наших реаліях у нас не виходить. Якщо говорити про якусь більш широку боротьбу в цьому плані, ну, боюся, що я, на жаль, цього не потягну.
Єдине, що у мене тут викликає заперечення, це вжите Іваном Канівцем дієслово «боюся», тому що за моїми знаннями ця людина, ну, не боїться. Вона може іноді сумніватися, але, та, тому, ну, оце таке моє зауваження. Іван Канівець, кінорежисер, голова журі Міжнародного кінофестивалю історичного кіна. Міжнародного фестивалю історичного кіна «Поза часом» був нашим співрозмовником.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».